Hva kan statsvitenskap tilføre klimadebatten? Det er et av temaene vi skal ta opp. Og et viktig spørsmål å legge til grunn for en sånn diskusjon er hva en faglig tilnærming skulle bety hvis man er opptatt av klima og samtidig har en samfunnsvitenskapelig disiplin med seg i kofferten. For en statsviter så er det naturlig her å trekke opp et skille mellom deskriptiv og normativ vitenskap, hvor den deskriptive analysen gjør oss utstyrt til å påvise hva som er fakta, kan du si, og hvordan ting henger sammen, gjerne i form av årsakssammenhenger. Altså en kartlegging av samfunnsforhold, som i dette tilfellet skulle hjelpe oss å belyse klimautfordringen og hvordan den kan løses. Dermed kan statsvitenskap beskrive, kartlegge og tilby et faglig grunnlag på denne måten. Normativ statsvitenskap, som har et fruktbart grenseland mot filosofifaget, kan derimot diskutere hva man bør, hva som er legitimt og riktig handlingsvalg i møte med det store, omseggripende klimaproblemet. Og så har vi på siden av dette ganske rene og klassiske skille mellom deskriptiv og normativ, også det man kan kalle kritisk samfunnsvitenskap, som gjennom 1900-tallet, særlig gjennom den første halvdelen av 1900-tallet, på mange måter før statsvitenskap ble etablert på norsk jord, etablerte en skole hvor søkelyset rettes mot makt og mot måten ideer, kunnskap og makt er sydd sammen i organiseringen av samfunnet, og som våger seg på å blande det deskriptive med det normative. For å forsøke å avdekke hvordan samfunnet faktisk er organisert, og hva slags krefter som ligger til grunn for en bestemt samfunnsorganisering, og hvordan den skulle kunne forandres. Og denne formen for kritisk samfunnsvitenskap har åpenbart også relevans hvis vi er opptatt av klimaproblemet, og hva statsvitenskap og samfunnsvitenskap mer generelt skulle kunne tilby. Klimaspørsmålet er voldsomt stort, det er eksistensielt, det er dramatisk, og på mange måter så kan man trekke en parallell tilbake til der hvor statsvitenskapen som fag begynte, som var ved fredsslutningen, kan man si, i 1945, hvor vi også starter mitt kapittel om statsvitenskap på pensum. Den gang stilte man spørsmålet, hva nå? Kan studie av politikk som fag være til hjelp for å bygge et bedre samfunn, for å unngå den type sivilisasjonssammenbrudd og massedød man hadde gått gjennom i krigen? Nå stiller man spørsmålet ikke om krig og sivilisasjonssammenbrudd og massedød i den forstand, men om en trussel som synes å være overhengende for verden, og hvor politiske beslutningsformer ikke ser ut til å være oppgaven voksen når det gjelder å løse klimautfordringen. Det gir igjen en sånn fornemmelse av at grunnen beveger seg under føttene, og at vi trenger et fast grep om hva som skulle til for å klare å makte de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Og et håp om at våre fag skulle kunne bidra i så måte. Bidragene dere har på pensum viser spennvidden i statsvitenskapelige bidrag om klimaspørsmål, og er veldig, veldig forskjellige. Skodvin og Håvi sitt bidrag, sin artikkel om forhandlingene om en ny klimaavtale, er en ganske nøktern kartlegging av maktforhold og faktiske forhandlingsvilkår i internasjonal politikk, og et slags folkelig kunnskapsbygging på fagets vegne, som skisserer hva som skal til for at en klimaavtale skal lykkes. For å lykkes så må den være effektiv. For at den skal være effektiv, så stiller det bestemte fordringer til måten forhandlingene blir gjennomført på, og hva slags maktforhold de hviler på. Og den typen analyse av internasjonale forhandlinger er en ganske vanlig skole i internasjonal politikk som en del av statsvitenskap, og også noe som er anvendbart, helt åpenbart, hvis vi er opptatt av klimautfordringen. Ikke minst fordi klimautfordringen må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Et vesentlig poeng hos Skodvin og Håvi at utslippsreduksjon, det å kutte utslipp av klimagasser, et globalt kollektivt gode, noe som åpner for gratis passasjerproblemet. Noen bestemmer seg for å kutte og stramme til, og det kommer til å koste dem, og andre kan nyte godt av konsekvensene. Og ingen føler seg forpliktet til, eller i stand til å forplikte andre til å overholde en sånn felles enighet. Og det problemet, det grunnleggende problemet, blir også forsterket av at konsekvensene ikke er umiddelbare. Man ser ikke styggedommen ved døra, så å si, ved å slippe ut mer CO2. Og så er det samtidig slik at presset fra næringsliv og alle som er opptatt av verdiskapning trekker i en annen retning, nemlig i retning mer klimagassforårsakende næring og industri som sikrer verdiskapning. Verdiskapning gir utslipp, slik som vekstmodellen har fungert i alle fall i industrisamfunn fram til vår tid. Og så er det en sterk uenighet om hva som utgjør klimarettferdighet, hvis man skulle vende seg i normativ lei og prøve å legge det til grunn for beslutningstagerne, så er det ikke åpenbart hvordan kutt i utslipp skulle fordele seg mellom Norge og afrikanske land, mellom Kina, Tyskland og USA og så videre. Et rettferdig system som samtidig skal kunne håndheves er fryktelig vanskelig å få til. Gloppen og Rachner har et veldig annet utgangspunkt for sitt bidrag til pensum, hvor de gir et kritisk perspektiv på makt og mening om klima i det norske samfunnet. Og de prøver å identifisere noen bestemte trekk med norsk politikk og norsk økonomi, som gjør at man ikke evner å ta mer effektivt tak i klimaspørsmål eller klimaproblemet. Og et grunnleggende paradoks her er jo at vi som nordmenn evner å utvinne olje i stor skala, samtidig som vi betrakter oss selv som et foregangsland i kampen mot klimaendringer. Og så har vi samtidig en konsensuslinje, det er ikke noe dette skrevet for noen år tilbake, før forrige stortingsvalg, men vi har en konsensuslinje hvor de fleste politiske partier er enige om at det er viktig å gjøre noe innen klima og miljø, men hvor det samtidig er lite brennbart som tema i valgkampen. Gloppen og Rachner mener at vi som velgere og borgere lar oss forlede. Politikerne anser ikke spørsmålene som viktige nok til å ta opp, og det jatter vi med i også som velgere. Vi preges alle sammen overhengende av at norsk økonomi er dypt oljeavhengig. Det former også politikken. Vi driver en avlatshandel med vår rikdom ved å kjøpe klimareformer og utslippskutt annensteds. Og vi har en sånn forlikstradisjon som kjennetegner konsensusdemokratiet, og som på mange måter er bra, men som også avpolitiserer, og som demper på et vis behovet for å ta radikale grep innen klimapolitikken. Dette er to eksempler på svært forskjellige eksempler på statsvitenskapelig analyse og bidrag til kunnskapsbasen om klimaendringer. Så finnes det også en lang rekke andre typer analyse, og noen av dem vil vi prøve å komme inn på i sesjonen vi skal ha sammen. Analyser av sosiale bevegelser, analyser av måten retorikk og tenkemåter virker inn på klimadebatten og dens muligheter, og mer normativ teori, altså prinsipielle diskusjoner om klimarettferdighet, for eksempel. Så er det også åpenbart at stillingstagen og diskusjon omkring klimaspørsmålet også fordrer grenseoverskridende samarbeid. Alt dette håper jeg at vi får mer mulighet til å diskutere underveis.